Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələri işləyəcəyik? Minsk qrupu həmsədrləri cəbhə bölgəsindəki vəziyyəti necə gördülər? BBC-nin Azərbaycan dilində verilişləri dayandı. Yəmən prezidenti yenə də deyir ki, getməyə hazırdır, ancaq hakimiyyəti etibarlı əllərə verəndən sonra. Endirim reklamları 170 manatlıq ayaqqabı 190 manata necə satılır? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Seynalov tanış edir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Bugün günorta saatlərində Azərbaycanın İranla sərhəd bölgələrində zəlzələ baş verib. Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kənd sakinlərinin dediyinə görə, zəlzələ nəticəsində bəzi evlərin şüşələri qırılıb, tökülsə də ciddi dağıntı yoxdur. Seysmoloji xidmət mərkəzinin yaydığı məlumatda da zəlzələnin Cəlləbadın 80 kilometrliyində Füzuli ərazisinin yaxınlığında 4.5 bal gücündə olduğunu bildirir və qeyd edir ki, insan tələfatı və dağıntı yoxdur. Qarabağ danışıqlarına vaxtçəkiliyi eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ötən il oktyabrın 7-sindən 12-sinə qədər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunan 7 rayonuna səfər eləyib vəziyyəti qiymətləndiriblər. Bu beynəlxalq missiyanın 2005-ci ildən sonra əraziyə ilk baxışı və BMT heyətinin 18 il ərzində ilk səfəri idi. Sənəddə qeyd olunur ki, 1000 kilometrdən çox yolu qət edən həmsədrlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin fəlakətli nəticələrinin danılmaz sübutlarının şahidi olublar. Münaqişədən əvvəl mövcud olan şəhərlər və kəndlər demək olar tamamilə xarabalığa çevrilib, dəqiq sayı bəlli olmasa da Laçın, Kəlbəcər şəhərlərində, eləcə də kiçik yaşayış məntəqələrində təxminən 14 minə yaxın adam yaşayır. Həmsədrlər bildirirlər ki, 2005-ci ildən bu yana həmin ərazilərdə əhalinin sayında əhəmiyyətli artım olmayıb. Etnik ermənilərdən ibarət olan bu adamlar əsasən Azərbaycanın başqa rayonlarından bura köçürülüblər. Onlar çətin şəraitdə yaşayırlar, çoxunun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri yoxdur. Həmsədrlər bu missiyalarını Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin təsir elədiyi başqa rayonlarda da həyata keçirmək niyyətindədirlər. Yəmənin prezidenti Əli Abdullah Salih martın 25-də bildirib ki, ölkədə qanlı toqquşmaların qarşısını almaq üçün hakimiyyəti başqasına verməyə hazırdır. Amma televiziyaya müraciətində şərt də qoyub ki, hakimiyyəti yalnız etibarlı əllər kimi təsvir elədiyi keçid hökumətinə ötürə bilər. 2 ay yaxında prezidentin istifası tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirən müxalifətçilər isə öz aksiyalarını bu gün də paytaxt Sanada davam elətdiriblər. Müxalifətçilər gediş günü adlandırdıqları bugünkü aksiyaları ilə Salehin 32 illik hakimiyyətinə son qoyulacağına ümid edirlər. Yaponiyada Fukushima Atom Elektrik Stansiyasını işlədən şirkət bildirir ki, stansiyanın ən təhlükəli olan 3-cü reaktorunda ciddi zədələr meydana gəlib. Martın 11-də baş vermiş güclü zəlzələ və ardınca da tsunamidən zədələnən bu stansiyanın digər reaktorları zənginləşdirilmiş uran, 3-cü reaktoru isə daha təhlükəli hesab olunan plutonium maddəsi işlədir. Yaponiyanın Nüvə və Sənaye Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəsmisi Hideko Nishiyama hesab eləyir ki, radiasiya 3-cü reaktorun yanacaq çubuğunda zədələnməyə görə yayılır.
Hazırda böyük ehtimalla 3-cü reaktorun yanacaq çubuğunda zədə var. Bizim fikrimizcə, radiasiya elə oradan yayılır.
Yaponiyanın baş naziri isə bildirir ki, artıq vəziyyət bir qədər sabitləşib və hökumət reaktorların partlaması təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün tədbirlərini davam elətdirir. Martın 25-də verilən rəsmi məlumata görə zəlzələ və tsunamidə həlak olanların sayı 10 min nəfərə çatıb, 17 min 500 nəfər isə itkin hesab olunur. Şahidlərin bildirdiyinə görə, Suriyada Dera şəhərində ordu miting keçirən müxalifət fəallarına atəş açıb. Şahidlər mitingçilərin Suriyanın keçmiş prezidenti, indiki prezident Bəşər Əl-Əsədin atasının heykəlini yandırdıqlarını, bundan sonra əsgərlərin onlara atəş açdıqlarını bildirirlər. Tələfat haqqında hələlik məlumat yoxdur. Xəbərlərə görə qonşu regionlardan Dera şəhərinə gəlib mitingçilərə qoşulmaq istəyənlərə də hökumət qüvvələri atəş açıblar, nəticədə bir neçə nəfər həlak olub. Mitinglər Suriyanın bir neçə şəhərində, o cümlədən də paytaxt Dəməşqdə davam edir. Bu saata xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra biz xəbər başlıqlarından yenidən qarşınızda olacağıq, xəbərlərin əsas buraxılışı isə Bakı vaxtı ilə axşam saat